Вітаю вас, дорога церква. Ми говоримо з вами про останні події, які чекають церкву. Ми вирішили в цей період Адвенту перед Різдвяним говорити з вами про прихід Ісуса Христа. А саме майбутні події наші, вони пов'язані з приходом Ісуса Христа. І якраз навколо цієї особистості, дорогої нашому серцю, яка зробила неймовірно для нас і пов'язане все наше майбутнє. Ми з вами вже говорили про те, що Ісус безпосередньо Він прийде, Він не пошле ангелів, а Він прийде особисто, Він прийде видимо, Його прихід буде славним, Його прихід буде раптовим. Чотири ключові слова, які є в Біблії, які пов'язані з другим приходом, вони якраз показують на всі ці чотири аспекти другого приходу нашого Спасителя Ісуса Христа. Минулого разу ми говорили з вами про таку, на таку тему, для чого Він прийде. І ми відкрили перший блок цього, сьогодні я буду відкривати другий. Ми говорили про те, що Він прийде для того, щоб засудити, для того, щоб встановити як справедливий цар свою справедливість, принести покарання тим, які не хотіли прийняти Його, тим, які відкидали Його. Ми з вами говорили про те, що цей суд, він буде справедливим, всі будуть очевидцями цього суда. Цей суд, він буде кінцевим, і участь, яка буде очікувати людей, вона буде вже безповоротною. Сьогодні в нас буде більш така, можливо сказати, позитивніша проповідь, хоча і та проповідь, вона є позитивна, тому що коли вершиться суд, це є благодать, це є дуже приємно для нас. Скажіть, як ви відноситесь до суддів, які є в нашій Україні, до судової системи взагалі в Україні? Вона є підкупною, вона є дуже багато залежить не від правди, а від кількості фінансів, які хтось може підмазати і таким чином вирішити суд. І таким чином бути суддею у нас в Україні це не завжди є шанобливо, хоча справа є насправді шанобливою. Але і суд нашого Господа Ісуса Христа, він буде зовсім не такий. Якщо ви не слухали цю проповідь, ви можете послухати в записах і на Телеграм нашому каналі, і в Ютубі. Я вам рекомендую це. Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, як Ісус спасе. І моїм текстом буде, я прошу, щоб ви його відкривали. В принципі, він буде у вас висвітлений, але щоб ви призвикли до цього тексту у вашій Біблії, то відкривайте. Це буде текст Филип'янам, 3 розділ, з 20 по 21 вірш. Отож, ми говоримо про те, що Ісус іде спасати. Читаю цей текст. Адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою Він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Моя проповідь буде складатися з чотирьох пунктів, і вони всі будуть виходити з цього тексту, який ви бачите перед собою. І перше, що ми можемо побачити, це про те, що ми живемо в очікуванні. І мій перший пункт, він звучить як заклик до вас, щоб ви очікували Спасителя Господа Ісуса Христа. Дивлячись на футуристичні різні апокаліптичні фільми, ми цього тижня з нашою сім'єю дивились, фільм «Ілюзія безпеки». Так, ми дивились цей фільм, і ми бачимо, що люди чекають, що люди очікують, або як люди уявляють собі майбутні події. І, можливо, в цих фільмах є багато чого доволі правдивого і близько до того, що може відбуватися. Але там не вказано ключове. Там не вказано те, з чим пов'язана наша надія. Наша надія пов'язана з Ісусом Христом. Ми очікуємо не просто якихось подій, а ми очікуємо особистість. Ми очікуємо особистість нашого Ісуса Христа. Взагалі, якщо говорити про спасіння, в якому ми є, то дивіться, то чому тут сказано, що ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа? Якщо Ісус Христос приходив перший раз на цю землю, Він тоді наче спас нас. Чому нас ще треба в майбутньому спасати? Один із богословів, він це привів таку ілюстрацію, як каже, що цього богослова звати Оскар Кульман, він порівняв це з періодом часу між так званим Днем Д. Знаєте, в Другій світовій війні День Д. Це був день, коли союзники, вони висадилися в Франції, в Нормандії, 44-му році. І це можна порівняти з Днем В. Це квітень 1945 року, коли була здобута повна перемога над нацистською Німеччиною. Ще де-не-де проходили бої, ще де-не-де відбувалися бої, а в якихось віддалених місцях, наприклад, там на деяких місцях в Норвегії ще навіть кілька місяців відбувалися бої, бо не доходила інформація про те, що Німеччина пала. А в деяких, я знаю, японських лісах там були хлопці, які воювали, чоловіки, японці, які воювали ще десятиріччями, не вірячи, що Японія, вона капітулювала перед Сполученими Штатами. Так от, якщо порівняти перший і другий прихід Ісуса Христа, перший прихід Христа – це тоді, коли Христос прийшов на цю землю. Це от як висадка цих союзників, підтримка яких допомогла перемогти нацизм в часи Другої світової війни. І прихід Ісуса Христа, він вирішив наше майбутнє. Це може ще порівняти про те, хто із вас участвував в якихось змаганнях, або хто з вас займався якимось спортом. Можете підняти руку. Женя, ну ви не вигравали останній тур. Згадайте, коли ви вигравали якусь гру. Було у вас, коли ви тур вигравали цілий? Було таке. Так от ви виграли, і в кінці тура на вас мали надіти, на вас одягали там, не знаю, чи медальки, чи якісь, чи кубок давали, да? Це було раніше. Нехай це буде майбутнє, нехай це буде частіше майбутнє. Так от, перший прихід Христа – це як перемога в якомусь матчі. Другий прихід Христа – це як вручення вже того кубку, коли ця команда, цей спортсмен стає на п'єдестал, і йому вручається те, що він заслужив, або те, що він здобув. Так от, точно так же і в нашому спасінні. Ісус своєю смертю на хресті, Ісус тим, що відбулося на Голгофі, заплатив і дав підставу нашому вічному спасінню. Через 3 дні наш Ісус Христос воскрес. І це воскресіння, це було як печать того, що жертва Його Сина Ісуса Христа, вона прийнята. Гріх прощено, і Бог прийняв цю ціну, яка була заплачена Ісусом Христом. Тобто спасіння, перемога, вона забезпечена. Але ми чекаємо тріумфального спасіння в майбутньому в сенсі прославлення, коли все закінчиться і коли залишки гріха, вони не будуть мати ніякої сили над нами. До Євреїв 9 розділ 28 вірші сказано, так і Христос приніс себе в жертву один раз, щоб спокутувати гріхи багатьох людей, або викупити гріхи багатьох людей. А вдруге він з'явиться, але не для того, щоб знищити гріх, а щоб спасти тих, хто чекає на нього. Вдруге Христос прийде для того, щоб спасти тих, хто чекає на нього. Моє запитання до вас, чи чекаєте ви Ісуса Христа? Нинішній час наш, і ще можна порівняти з зарученими молодих людей, вони вже пов'язали себе обіцянками одне одному, але вони ще не одружені. Вони чекають цього періоду з нетерпінням. Так от, точно так же, як з нетерпінням очікують люди, які хочуть одружитися, які домовились про одруження, вони очікують цього дня, коли вони вже будуть жити разом. Точно так же з цим нетерпінням маємо чекати і ми. Це слово, до речі, очікування, яке стоїть в даному тексті, звідки очікуємо Спасителя, воно якраз і передбачає оце очікування нетерпляче, бо очікування може бути різним, правда, в нашому житті. Ось, допустимо, коли до вас приходять гості, і, наприклад, уявіть собі, що у вас в хаті пройшло торнадо. Я не знаю, можливо, це відбулося через те, що на вас напала лінь останній там тиждень, діти бігали, ви були, можливо, хворі, і тут вам дзвонить ваш друг, ваша подруга, каже, я приїхав на вокзал, беру таксі, їду до тебе, я хочу тебе побачити. Сестра, на що перетворюються ваші ці 20 хвилин, які ви маєте, вашого життя? Я думаю, це торнадо в зворотню сторону відбувається в хаті, і в момент, коли відкриваються двері, о, привіт! Як ми маємо очікувати Ісуса Христа? Чи от таким чином? Чи коли ми очікуємо Ісуса Христа, то це має бути зовсім іншому плані. Я, напевно, думаю, що багато таких гостей, ми б раді були б, ми раді, в принципі, їм, але ми раді були б, щоб вони не приходили в цей момент. Давай хоча б через півдня, або давай якось наступного разу. Але дуже часто, іноді християни, вони, дуже часто християни очікують подібного Ісуса Христа. Вони десь думають, що він десь там далеко, він приїде через місяць, і мені не треба сильно напрягатися, щоб робити зараз великий порядок у своєму домі, у своєму внутрішньому домі, у своєму житті. Але цей текст, він говорить, що ми очікуємо Ісуса Христа, і це слово на грецькій мові, яке там зустрічається, воно мається на увазі нестерпне очікування. Я не можу дочекатися, коли це станеться. Брати і сестри, коли ви таким чином чекаєте гостей? От коли у вас порядок в хаті, коли ці гості, вони любі вам, ви давно їх не бачили, і ви хочете їх, щоб ви хочете з ними побачитись, тоді ви так очікуєте. Якщо ви хочете так очікувати Ісуса Христа, вам потрібен порядок у вашому житті. Вам потрібно налагодити стосунки з Ісусом Христом, полюбити Його у відповідь, бо так як Він полюбив вас, це може відкрити ваше серце до Нього, і ви можете полюбити Його у відповідь. І через ці стосунки любові у вас може зародитися величезне бажання. Ісусе, та я чекаю Тебе. Ісусе, я хочу Тебе. І тому, коли у вас, друзі, буде цей порядок в житті, коли у вашому серці буде любов до вашого Господа Ісуса Христа, ви будете очікувати з нетерпінням другого приходу нашого Спасителя на цю землю. В одній церкві, в якій також проповідувалось про другий прихід Ісуса Христа, і одна маленька дівчинка, вона сиділа на цій проповіді, вона дуже уважно слухала, і вона прониклася цією ідеєю, що Ісус Христос другий раз прийде. Вона прийшла додому, і вона з мамою говорить, каже, мамо, ти віриш, що Ісус повернеться? Мама каже, так. А чи міг би він прийти цього тижня? Так. А чи міг би Ісус прийти сьогодні? Так. А чи міг би він прийти найближчої години? Так. А за кілька хвилин? Так, Люба. Мамо, ти би мене не розчесала? Оце розуміння раптового, швидкого, неочікуваного приходу Ісуса Христа, воно має моделювати нашу поведінку подібно тому, як поведінка цієї дівчинки. Бути готовими до любого моменту зустріти Ісуса Христа. І коли ви будете розуміти, що Ісус Христос прийде в будь-який момент, і ви будете готові до зустрічі, то тоді ви будете піклуватися про те, щоб список ваших гріхів, цей він не збільшувався. Ви будете чим швидше йти в покаянні до Господа, як тільки десь зарили носом, Господи, очисти мене, я не хочу жити в цьому, цій багнюці, в цьому болоті. Ви будете намагатись вести порядок у своєму внутрішньому домі і будете таким чином готуватися до приходу Спасителя Ісуса Христа. До речі, тут сказано про нашого Господа Ісуса Христа, сказано про те, що Він є Спасителем, тому що Він спасе нас. І що саме, давайте ми зараз поговоримо, що саме Він спасе, і від чого Він спасе, і як Він спасе. Цей текст говорить про те, що Ісус дасть нам перемінене і прославлене тіло. Бачите, 21-й вірш, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до його прославленого тіла. Дві речі, які ми можемо побачити тут в даному тексті, про те, що Ісус дасть нам перемінене і прославлене тіло. В нашій церкві останні 5 років можемо побачити всплеск носіння брекетів. Напевно, він пов'язаний з тим, що у нас з'явився у церкві брекетолог, точніше, стоматолог, точніше, ортодонт. Можливо, через це. А можливо, взагалі, мені здається, тенденція взагалі така є у світі, що люди, раніше це було соромно носити, а сьогодні це навіть модно в якійсь мірі. І якось більше цінуються ці речі. І тому люди носять брекети. Чому вони це роблять? Бо вони хочуть, щоб їхня посмішка була красивішою. Вони хочуть, щоб їхній там зуб ні за що не чіплявся. Вони хочуть виглядати красивіше. Або, наприклад, дивлюсь на вас, особливо сестри, на братів. По братам такого не помічаю, слава Богу. Що ви макіяж зробили сьогодні, дехто із вас. Можливо, я навіть це не помічаю, бо я не завжди помічаю це по моїй дружині. Я через... Перед тим, як вона вже йде наступний раз до, не знаю, як цього назвати, що ногті робить. Мені кінець буде. Манікюр, вибачте, сестри, така важлива справа. Я тільки тоді можу помітити, що в неї оновився манікюр. Я є дуже неуважним по деяким речам, на які мені треба бути уважним, тому буває таке. Але я бачу, що багато з вас, сестри, ви прийшли сюди доволі красивими, і ви зробили собі якийсь мінімальний мейкап, як мінімум ви там розчесалися. Я бачу, що дехто з вас висвітлився, а дехто з вас затемнився. Дехто з вас зафіолетився, дехто із вас накучерявився. Я не знаю до кінця, як це правильно говорити, я по-своєму говорю. Дехто із вас, він випрямився. Чому, сестри, ви це робите? Ви хочете виглядати красивіше? Хочете, щоб ваш образ, він подобався як мінімум вам, а то і оточуючим людям, братам. Брати теж готуються. Вони просто не так довго, але вони також цим напрягається. Або пластичні операції. Чому люди роблять пластичні операції? Не знаю, чи хтось тут робив пластичні операції. Напевно, хтось і робив. Але чому люди це роблять? Бо вони хочуть, щоб їхня зовнішність вона була кращою. Але всі ці зміни, про які я зараз навів, вони є нічим порівняно з тим, що чекає нас у майбутньому, з переміною нашого тіла, яке нас чекає в майбутньому. Цей текст говорить там про те, що Ісус, коли Він прийде вдруге, Він перемінить наше тіло, Він вдосконалить його, і наше тіло буде подібно до Його славетного тіла. До речі, зверніть увагу, у Ісуса Христа є тіло на небесах. Часом люди думають, що Ісус Христос є в іншому стані, ніж тому, як ми собі часом уявляємо. Але Біблія говорить про те, що Ісус на небесах має людське тіло. Проте це тіло, воно є перемінене, і воно є прославлене. Ісус є на небесах у тілі. І це неймовірна чудова надія, що ми будемо перемінені і подібні до Нього, яким є Ісус у цьому тілі, подібні до того будемо і ми. Ми можемо тут страждати на цій землі, ми можемо переживати різні фізичні обмеження. Але якщо ви повірили в Ісуса, друзі, ви можете з нетерпінням чекати того дня, коли ваше тіло буде перемінене. Сліпі вони побачать. Кульгаві почнуть ходити рівно. Глухі вони почують. Наші тіла, вони будуть прославлені, а душі освячені, і ми зможемо насолоджуватися досконалим спілкуванням з нашим Господом. І мені здається, що в церквах баптистських і взагалі не тільки в різних церквах, ми багато говоримо про попадання душі на небеса і мало говоримо про воскресіння. В якійсь мірі ми цим самим применшуємо значимість воскресіння майбутнього, яке чекаємо ми. І ми знецінюємо тіло, бо сам Бог створив тіло, і Він сказав «вельми добре». Пам'ятаєте, коли Він створив людину, чоловіка і жінку, він каже, вельми добре, він дав свою оцінку, і тому всі ці уявлення, що матерія, воно зло, а душевне, духовне, воно добро, це є неправдивим. В історії християнства були такі заблудження, які були засуджені ще в 2 столітті християнами. Це було гностицизм і маркіанство. Гностицизм від слова гносис, вони вважали, що прихильники цієї ідеології, вони вважали, що все, що є матеріальне, воно погане, а от все, що нематеріальне, воно є досконалим. Або був такий Маркіон, учитель, він намагався бути християнським вчителем, був сином одного з єпископів, він вчив, що Ісус насправді він не втілився, бо матерія, вона погана є. Ісус, нам здавалося, що Ісус втілився. Було таке слово «докео» або «докетизм», що людям здавалося, що Ісус був з ними, людям здавалося, що Ісус був в тілі, а насправді він просто був видимо якось як духовно присутній з нами. Проте християнство цю ідею засудило, тому що ми не вважаємо, що матеріальний світ він цілком поганим. Він є зіпсутий гріхом, але Бог, коли його творив, він казав, що це добре. І коли він давав оцінку нам, він казав, що вельми добре це все є. Тому нам потрібно дивитися на майбутні події не просто, що ми померли і ми є з Богом на небесах. Нам треба дивитися на кінцеву точку, коли ми воскреснемо. Подивіться, коли це станеться, виходячи з цього тексту. Адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою Він може себе підкорити, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Коли це станеться, брати і сестри? Виходячи з цього тексту. Коли станеться переміна тіла? Коли ми отримуємо прославлене тіло? Коли прийде Ісус Христос на цю землю? Коли прийде Він на цю землю? 1 Солонянам 4:16 сказано, та коли голосно пролунає наказ Архангела і просумлять Божі сурми, то Господь сам зійде з небес, ми чекаємо цього часу, і ті, хто помер в Христі, воскреснуть першими. Мається на увазі, що померлі вони перші отримають нові тіла, а ті, хто на той час будуть жити, Ісус перемінить їхні тіла. Цій темі Воскресіння присвячений весь розділ, 15 розділ 1 до Коринтян, особливо в 20-ті і 50-ті вірші. І там говориться про те, що наше остаточне Воскресіння, воно ґрунтується на Воскресінні Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа – це не буде просто окреме чудо в історії людства, а це прототип. Коли дивимося на нього, на перевістка воскреслих з померлих, ми бачимо, якими нам потрібно буде стати. Ні, в Біблії сказано про те, що люди воскресали і до Ісуса Христа, але в чому відмінність того воскресіння від воскресіння Ісуса Христа? Так, вони всі помирали, Ісус ніколи не помер. Ісус отримав прославлене, перемінене тіло, і Він ніколи не помре. В цьому плані Ісус Христос є оцим первістком, про що пише апостол Павло 1 Коринтянам 15 розділі, або прототипом, згідно якого і інші будуть подібно воскрешені. Подивіться, 20-й вірш 1 Коринтянам 15 розділ, там сказано, але Христос насправді воскрес із мертвих, Він первісток тих, хто помер. Бо як смерть прийшла через гріх однієї людини, так і воскресіння з мертвих прийшло через іншу. Я маю на увазі, що всі вмирають через Адама, та завдяки Христу всі знову житимуть. Та кожен матиме свою чергу. Христос був першим, хто воскрес. А коли Він знову прийде, то воскреснуть і усі ті, хто Йому належать. Усі, хто належить Ісусу, вони також воскреснуть на воскресіння життя, на воскресіння спасіння. Питання до вас, друзі, а чи належите ви Ісусу? Чи буде це воскресіння стосуватися вас? Бо Біблія каже, що буде і інше воскресіння, воскресіння на суд. І ми, як церква, сьогодні заохочуємо вас, станьте людьми, які належать Ісусу Христу, довіртесь Йому. Повірте, що Він помер за ваші гріхи і воскрес заради вашого виправдання. Що означає перемінене прославлене тіло? Якщо подивитись, цей текст, він небагато про це говорить, але 1 Коринтянам 15 розділ трохи розпаковує цю ідею. Як мінімум 4 ідеї ми звідти можемо витягнути. Він говорить, він на контрасті протиставляє і показує, каже, помирає тлінне тіло, але воскресне нетлінне. Помирає тіло, яке є хворобливе, яке піддатне смерті, тлінню, але воскресне те, яке не буде мати хвороб, не буде мати руйнування і не буде мати приниження. До речі, тут це тіло називається приниженим. Чому наше тіло теперішнє воно названо приниженим? Як ви думаєте? Так, воно вражене гріхом. І гріх, присутність гріха в нашому житті має великі наслідки. Наслідки в тому, що ми помремо, наслідки в тому, що ми хворіємо, наслідки в тому, що ми страждаємо від гріха усілякого зі сторони в наше життя. Хто із вас в цьому році не приймав ні одну таблетку? Чи є тут такі люди? Жодну таблетку. Якщо є, підніміть руку. Вітя. Друзі, треба вам піти на майстер-клас до Солоділових, і вони вам розкажуть, що Вітя їсть, як і що він робить, що ні одну таблетку не їв за цей рік. А є такі люди, які щодня змушені вже приймати таблетки, або останній період вони вже щодня приймають таблетки. Якщо є такі люди, підніміть руку. Кілька людей є. Там цього не потрібно буде робити. Чуть-чуть потерпіть. Але на небесах наше тлінне тіло перетвориться на нетлінне. І не буде потреби в всьому цьому. Апостол Павло в 15-му Коринтянам говорить про 4 аспекти. Перше – це, що помирає тлінне, воскресе нетлінне. Далі він говорить те, що помре принижене тіло, але воскресне славне тіло. Знаєте, ми коли ховаємо померлих, ми намагаємося їх одягнути в найкращий одіж, купити їм найкращу труну, прикрашаємо квітами. Але саме поховання і саме той образ, який ми бачимо в труні, він показує нам на величезне приниження, яке переживаємо ми, проходячи через смерть. Що може бути принизливішим для тіла, ніж занурення у могилу? Проте тіла віруючих, вони воскреснуть у славі. Наші тіла не будуть навічно в труні. І ми будемо прославлені, так як це сталося з Ісусом Христом. Третя річ, яку зазначає в контрасті апостол Павло, він каже про те, що ми помирає тіло, яке немічне, але воскресне тіло, яке буде у силі. Попрацювавши кілька годин у нинішньому нашому тілі, в нинішньому нашому світі, ми відчуваємо потребу відпочинку. Але є люди, які взагалі дуже важко працювати, тому що вони постійно переживають слабкість, обмеженість. І чим більш старшими ви стаєте, то тим слабшими ви стаєте, або тим швидше ви будете втомлюватися. І це все буде вам вказувати, що ваш час життя в цьому тілі, він не вічний. І потрібно бути готовим до того часу, коли потрібно буде залишити це тіло. Але майбутнє тіло, яке Бог дасть нам, воно буде наділено силою. Я не знаю, яким чином, але це буде по-особливому проявлятися, що ми не будемо втомлюватися. Ні, нам потрібен буде відпочинок певний. Не знаю, чи це буде від втоми, чи це буде від того, що Бог вчить нас, що сам Бог, він має час, коли він відпочиває, таким чином споглядає, насолоджується з тим, що він зробив. Але там ми не будемо мати ту слабкість, яку ми сьогодні маємо. І четверте, що апостол Павло в першому до Коринтян, 15 розділі, зазначає про наше прославлене тіло. Він каже про те, що помирає тіло душевне, він називає це тіло, але воскресне тіло духовне. Що він має на увазі? Що це буде тіло нематеріальне? Ні, він не це має на увазі, тому що, подивившись на Ісуса Христа, ми можемо побачити, що Ісус Христос після воскресіння, він їв? Так, він їв, він брав їжу, він їв. Чи можна було до нього доторкнутись? Так. Декому він навіть казав цього не робити. Ісус говорив. Ісуса можна було бачити. Але що мається на увазі, що помре душевне, воскресне, духовне? Мається на увазі про те, що воскресне тіло, яке буде кероване духом, а не тільки природними імпульсами. Тіло, яке не буде спокушене злом. Тіло, яке зможе говорити дияволу і спокусам «ні». На цій землі наш послух Богу він ніколи не буде досконалим. Ми потребуємо сповідуватись, ми потребуємо покаяння, прощення, але у воскресному тілі це буде можливим. Наш послух буде Богу досконалим. Ми навіки перестанемо грішити. Для апостола Павла спасіння душі без воскресіння тіла не було б Євангелієм. Згадайте слова його в цьому ж тексті 1 Коринтяна 15 розділі. Він каже, та якщо ми проповідуємо, що Христос воскрес із мертвих, то чому ж дехто із вас каже, що ніхто не воскресає з мертвих? Якщо ніхто не воскресає, тоді і Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес із мертвих, то те, що ми проповідуємо, марне і марна віра ваша. Марне наша віра, марне наше християнство, якщо, друзі, ви не вірите в воскресіння, майбутнє воскресіння вашого тіла і тіла усіх людей. Диявол отримав би неймовірну перемогу, якби не було воскресіння, бо Богу прийшлося б перетворити людей на не людей, а якісь інші творіння без тіл. Сказано ж у Біблії, в Бутті, 2 розділі, в 7 вірші, що взяв Бог порох земний, вдихнув життя і став людина душею живою. Тобто людина, душа жива, людина, вона нормально існує, коли вона існує, коли вона існує у тілі. Але дяка Богу про те, що Ісус, коли прийде, він дасть нам перемінене і прославлене тіло. Що ще ми можемо побачити в цьому тексті? Зовсім коротко, третій пункт. Третій пункт. Там сказано про те, що спасіння буде колективним. Подивіться на наш текст. Тут сказано про те, що адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Подивіться на цей займенник, який використовується. Він каже, що наше тіло... І подивіться на дієслово «очікуємо». Він каже, він ставить це слово по відношенню до всіх християн. І цей момент, він дійсно прийде для всіх людей одночасно. Якщо говорити про спасіння в плані увірування, коли ми приходимо в покаянні до Бога тут на цій землі, воно звершується індивідуально. Кожен із нас має особисто прийти до Ісуса Христа. Не можна стати Христовим тільки через те, що ти ходиш у правильну церкву. Тільки через те, що ти народився у правильній, віруючій, християнській сім'ї. Не можна. Ти особисто маєш прийняти рішення повірувати і послідувати за Ісусом Христом. Проте майбутнє спасіння, яке буде, коли Христос прийде на цю землю, воно буде колективним. Бог спасе усіх нас разом. Бог воскресить із мертвих усіх зразу. І потім перемінить наше тіло тих людей, які будуть жити. І таким чином всі ми будемо спасені. Чому це важливо підкреслювати? Тому що дуже часто люди, коли хтось помирає, і вони думають, що все. Його... Він уже все дочекався. Тобто, якщо це помирає віруюча людина, він уже з Богом, він уже всього досягнув. Але ні. Ті люди, які помирають, вони очікують майбутнього воскресіння. Так, їхні душі, вони є з Богом. І Біблія небагато говорить нам про цей тимчасовий стан або це тимчасове положення людей між смертю і воскресінням. Ми мало можемо що знати з Біблії, але Біблія говорить про те, що ми будемо існувати. Біблія говорить про те, що ми будемо з Богом, але яке воно буде там це існування, яке існування є цих віруючих, які померли. І зараз Богом Біблія про це багато нам не говорить. Але вона говорить про те, що воно є. І надія цих померлих є на воскресіння. Ті люди, які віруючі, повірили в Ісуса Христа, і вони сьогодні є мертвими, вони очікують того славного дня, коли прийде Христос, і Він дасть їм тіла. Євреям 11:40, апостол Павло в 11 розділі Євреям, якщо ви пам'ятаєте, про що він там говорить. Він говорить про різних святих Старого Завіту, які вірили Богу. І вірою Бог їм замінив праведність. І він показує їх як приклад для новозавітніх християн. І він каже, в 40-му вірші цього розділу, каже, оскільки Бог передбачив для нас, для християн, щось краще, щоб вони, говорить про віруючих Старого Завіту, не без нас осягли завершення або досконалість. Він каже, що всі разом ми воскреснемо і всі разом ми будемо з Господом. Тобто спасіння майбутнє, воно є колективним. І останнє, друзі, що на чому би хотів би зупинитись, це життя, після смерті. Я не зробив тут помилку. Цей пункт так і звучить. Що мається на увазі? Життя після життя. Ті люди, які померли в Богові, скажіть, вони живі чи вони померлі для Бога? Сказано, що у Бога немає мертвих. Бог не є Богом мертвих. Пам'ятаєте, коли була дискусія ця в Біблії про патріархів? У Бога всі живі. Але те життя, якому живуть люди, коли вони померли, це ще не є кінцевим життям. І ці люди, вони очікують наступне життя. Життя в прославленому тілі. Чому я на це зараз звертаю увагу? Тому що, коли ми дивимося, читаємо цей текст, для мене взагалі він доволі відкрився по-особливому. Я звертав увагу на першу частину цього тексту. Я звертав увагу, що адже наше життя на небесах. І на цьому я зупинявся. І я не звертав увагу на воскреслі тіла, які ми будемо мати. Я не звертав увагу так на те, що це будуть прославлені тіла. Я не звертав увагу, що наше життя на небесах, і звідки прийде Ісус Христос за нами. Я не звертав на другий прихід Ісуса Христа. Я звертав просто, що є небеса. Люди помирають, і вони є на небесах. Але Біблія розпаковує трохи більше це. Апостол Павло, він і не тільки, Іван, він описує, що нас чекають більше того не просто небеса, а нас чекають нове небо і нова земля, де ми будемо жити у наших воскреслих тілах. Коли апостол Павло в цьому тексті говорить про те, що наше громадянство на небесах, він використовує концепцію, з якою були дуже добре знайомі жителі Філіппін у повсякденному житті. Філіппи – це була римська колонія. Вона перебувала під контролем і протекторатом Риму. Філіппійці були громадянами Риму, хоча й жили далеко від Риму. Рим поселяв громади ветеранів армії, які називали колоніями, як гарнізони на завойованій території. Август поширив цю практику, надавши повне римське громадянство не лише поселенням ветеранів, але й важливим провінційним містам і людям, які відзначилися на державній службі. Ці провінційні громади мали рівні права та привілеї з громадянами самого Риму. Натомість вони повинні були представляти Рим і все, що стосується Риму, своїм сусідам, навколо яких вони жили. Вони мали просувати ідеї Риму в тому місці, де вони жили. Друзі, коли ми говоримо, коли апостол Павло використовує ці слова, що наше життя або наше громадянство на небесах, він використовує якраз терміни, які були популярні в тій культурі. Хоча ми, люди, які живемо сьогодні у Ужгороді, в Україні, але наше перше громадянство – це небесне, це Боже. Наше перше громадянство – це Ісусове. Ми належимо Ісусу насамперед, а потім Україні. Ми належимо нашому Господу, а потім людям, які живуть навколо нас. Павло використовує цю ілюстрацію для віруючих у Филиппах, які мали би зрозуміти своє життя тут, на цій землі. Хоча ми живемо тут, але ми чекаємо майбутнього віку, який буде особливим для усіх нас. І ті, хто є громадянами не просто України, а неба, вони вже повинні жити не просто як громадяни України, а громадяни неба. Той, хто живе з поглядом на небо, повинен сподіватися, що сподіватися на повернення Ісуса Христа і очікувати Його. Я би хотів вас запитати, брати і сестри, де, врешті-решт, проходитиме наше майбутнє життя? Як ви собі це уявляєте? Майбутнє вічне життя. Де воно у вас буде? Ну, що цей текст говорить? О, з Богом. Це дуже хороша відповідь. Знаєте, чим небеса вони є важливими для нас? Небеса є важливими для нас, тому що там є Ісус Христос. Сказано, що ми звідти чекаємо Ісуса Христа. Наше життя, воно пов'язане насамперед з Ісусом. І оскільки Він є на небесах, то тому і наше життя пов'язано з Ним. Але майбутнє наше життя, воно буде на новому небі і новій землі. До речі, найбільш поширена відповідь на це запитання, де проходите ваше життя, люди часто говорять, що ми просто й будемо на небесах. Але найбільш підковані люди, я думаю, що це люди з Нової Надії, вони скажуть, що ми чекаємо воскресло тіла, і йому будуть потрібно особливі умови, де воно зможе жити. Але якщо судити з проповідей на похоронах, на яких мені доводилося бути, мені здається, що люди недооцінюють важливість тіла, і дуже часто говорять, що я чув ілюстрації про те, що от в труні лежить там шкарлупа, а ядро горіха, воно пішло там десь на небо. Так, наше це тіло принижене, воно має зотліти. І воно навіть, якщо повністю затліє, навіть пройдуть тисячі років і прийде Христос, він знає, як це відновити. Навіть якщо воно буде спалене, якщо воно буде знищене вибухом, навіть якщо наше тіло його кремують і розвіють над океаном. Думаєте, Бог зможе воскресити? Зможе. І Він це зробить свого часу. І в цьому є наша надія. Серед християн поширена така спотворене вчення новозаповіття. Вони думають, що момент смерті – це є момент парусії, того приходу Ісуса Христа. Але ні. Всі померлі, вони очікують цей майбутній час, що Ісус Христос прийде. Бо ви знаєте, що багато людей, навіть які не вірять в Ісуса Христа, але вони секулярні люди, вони вірять так чи інакше про те, що їхнє життя, воно буде існувати і після смерті. Але наша надія полягає в іншому, не просто в існуванні якомусь. Наша надія – це прихід Ісуса Христа, воскресіння тіла і спасіння всього Божого народу. Тому ми сподіваємося на життя, після смерті. Життя після смерті – це те, що людина відчуває, переживає після того, як вона вмирає. той проміжний стан, в якому людина знаходиться, коли вона, ми знаходимо спокій, коли ми знаходимо відраду Ісуса Христа, очікуючи на повернення Ісуса Христа. Але наша остаточна доля полягає в тому, щоб ми одержали воскреслі тіла. Я чув такий анекдот про те, з яким я не згідний. Коли людей, які думають, що після смерті все у них вирішується. Про те, як одна літня пара не загинула в автокатастрофі. І на небесах їм проводять екскурсії, показують чудові особняки. І чим довше вони там ходять, то тим похмуріший стає чоловік. «Чому справа?» – питає його дружина. «Хіба тут тобі не подобається?» Він каже, ще як подобається. Ось тільки подумав би, якби не твоє здорове харчування, ми б тут 10 років тому були б. Але Павло називає смерть останнім ворогом. Насправді смерть – це не є наш друг, а смерть – це останній ворог. І перемогу над цим ворогом нам дає не просто переселення на небеса після смерті, а воскресіння тіла, яке відбудеться через смерть і воскресіння Ісуса Христа. І тому, хоча ті померлі, які померли з вірою Христа, вони в доброму місці, але це не кінцевий їхній стан, і вони очікують цієї майбутньої надії. Бо якщо суть спасіння тільки в тому, щоб потрапити на небеса, прихід Ісуса Христа на цю землю втрачає всілякий сенс. Це перестає бути центром християнської надії, перетворюється лише на один із пунктів у цій схемі останнього часу. Але ця подія, вона є дуже важливою, аби просто її віддати там на поживу якимось християнським фантастам. Ні, ми, друзі, чекаємо другого приходу Ісуса Христа. Що ми будемо робити там? Хоча ми не знаємо у всіх деталях, що нас там чекає, але Біблія каже, що нам там буде добре. Я не знаю, чи ми будемо там грати на арфах. І, до речі, я не знаю, звідки цей образ взяти, що на небесах нам треба буде грати на арфах. Я не знаю, чи нам доведеться піклуватися про сад. Я не знаю, чи будуть там тварини, бо це питання мене особисто в дитинстві дуже сильно мучило. Я хотів знати, чи будуть мої домашні улюбленці там на небесах. Я не знаю, Біблія про це не говорить. Але дивіться, що Біблія каже. Улюблені, тепер ми діти Божі. Це Івана 3.2. 1 Івана 3.2. Тепер ми діти Божі, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли Він з'явиться, ми будемо подібні до Нього, адже побачимо Його таким, який Він є. Апостол Іван, він розуміє, що він не знає, як воно буде, але він вірить, що воно буде. І ми будемо подібні до нього, ми будемо такі, які він є. Це дуже яскраво сказав Лютер. Він каже, що про вічне життя ми знаємо не більше, ніж діти в утробі матері знають про світ, до якого незабаром вони увійдуть. Мені здається, що хоча ця ілюстрація вона є трохи перебільшеною, але в цілому ця думка вона є вірною. Хоча наше знання про це майбутнє життя є лише приблизним, але цього достатньо нам, брати і сестри, для того, щоб мати надію і впевненість у завтрашньому дні. Нам би хотілося знати більше, але ми знаємо все, що нам потрібно знати на даний момент. Бог дав нам знати достатньо. І на кінець, що можу сказати. Апостол Павло, він в даному тексті говорить про те, що говорить про силу, якою він може все підкорити собі. І це буде темою наступної моєї проповіді. Я буду говорити про переміну всього. Буду говорити про відновлення всього того, що ми спаплюжили нашим гріхом. Ми і ангели, ви знаєте, що є частина ангелів, які також впали. Але Бог все відновить. Прийде час, коли Бог все відновить. І даний текст говорить про те, що силою, якою він може все підкорити, оцією силою Бог перемінить наші тіла. Свого часу Бог прийде для того, щоб підпорядкувати все у цьому світі, щоб все було підконтрольно його владі. І саме цю силу Бог використовує для того, щоб змінювати нас уже сьогодні. Про це ми поговоримо наступного разу. Але хотів би вас запитати, брати і сестри, кого стосується це спасіння? Це спасіння стосується тих, хто хоче, щоб Ісус їх спас. Це спасіння майбутнє, яке Христос принесе під час свого другого приходу, воно буде стосуватися тим, хто довірились йому і повірили в те, що він приніс для людей завдяки першому своєму приходу на цю землю. Тому мій заклик до вас, дорогі друзі, повірте в Ісуса Христа. Повірте, що Він помер за ваші гріхи, і розкайтесь у ваших гріхах. Якщо у вас в своєму житті це відбулося, тоді тримайтеся цієї надії. Очікуйте Ісуса Христа. Надійтеся, якщо ви переживаєте якісь страждання. І будьте тверді в тому, що те, що вас чекає, це неймовірно і незрівнянно краще від усього того, що ми сьогодні маємо. Хотів би вам прочитати кілька віршів з кінця Біблії. 22 розділ з 10 вірша. Каже мені ангел, не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай не опоганюється, а праведний нехай чинить далі праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти в брами до міста. А назовні міста будуть пси і чаклуни, і розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і кожен, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання до світня. А дух і наречена кажуть: прийди. І хто чує, нехай каже: прийди. І спраглий нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Амінь. Давайте ми помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за це спасіння, яке Ти вже нам дав в Ісусі Христі, завдяки Його смерті і воскресінню, і те спасіння, яке нас очікує там в майбутньому, коли Ти прийдеш вдруге за своєю церквою. Господи, ми, як Твоя церква, кажемо Тобі, що ми чекаємо Тебе. І ми кажемо: прийди. Прийди, наведи порядок. Прийди, позбав нас від гріха. Прийди для того, щоб в повній мірі зацарювати в нашому житті і на цій землі. Господи, ми чекаємо Тебе. Я прошу Тебе, щоб кожен, хто є тут на цьому місці, він чекав з Тебе з бажанням. Не страхом, як люди, які чекають покарання, а як люди, які чекають улюбленого Господа, якому довірили все своє життя. Господи, я прошу Тебе, благослови усіх нас бути в такому очікуванні. Благослови наших близьких людей, які живуть навколо нас, щоб вони також були людьми, які чекають Тебе з вірою в Тебе. Господи, я дякую Тобі за все те, що Ти нам дав. За те, що Ти не просто забезпечив нам спасіння, не просто дав нам якийсь рай, а Ти даш нам воскресле тіло. Ти даш нам вічну спільність з Тобою. Ти даш нам вічне спасіння. Господи, яка це велика благодать і любов Твоя до нас, за яку неймовірно дякуємо Тобі, Господи, в цей час. Амінь.